byrjaði áðan um ýmsa álagabletti.
Já, ég
sem var það álagablettur þarna í tún heima hér.
Já, það ég segi það gættu.
Hvernig,
það er ekki nokkur
í hvaða bæri var það?
Það var
Drumbotstöðum, já.
Biskupstungur. Það var ekkert lítill hóll fyrir ofan bæin, bara rétt bakur bæin.
Já.
Svona eins og vel hlaðin upp og eitthvað svolítið. Þetta átti vera, að ef það væri farið grafinina, þá ætti bærin að standa í björtanloga. Þetta var svo sem ekkert umtalað og ekkert merkilegt.
En voru nokkrir staðir svona annað staðir, næstu bæjum, nokkrir blettir?
Nei, held ég ekki.
Nokkur vött sem mátt ekki veiða í?
Nei, það held ég ekki.
Eða lækir?
Það var engin veiðið þarna. en hérna það var bara stað sem við okkur varst merkilegast alltaf og það var hérna brunnun og bergstöðum sem við vorum að tala sem var Bergþór.
Já,
og hann er prentaður náttúrulega, bæði þarna og kannski víðar.
En það hefur hvergi verið nýkrar þarna, voru það okkur nýkrar í vötnum þarna?
Nýkrar þarna, hann skrifaði með bróðinni.
Var það eina sagan sem að, þú er ekkert að hefði getu þeim?
Já, sem ég veit um það.
Já,
það er eina. Já, og nú að sérstar og svo leist það er eins og hann er villis. Ég heldur það bara ef þeir heyrðu ykkur skurk.
Voru nokkur vatna skrattar?
Nei.